ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს არის გადაცემა წახნაგები, ეს არის ლიტერატურული გადაცემა, რომელსაც უძღვები მე, ლევან ბერძენიშვილი. გადაცემას ჩვენ ტრადიციულად გვაქვს რუბრიკები და დღეს ამოქმედებთ რუბრიკას, რომელსაც ჰქვია პრემია და დღეს იქნება პრემიერა რუბრიკა პრემიაში და ყველათ არ არის აქ ესე თქვა სიტყვების თამაში, იმიტომ რომ სიტყვების თამაში იქნება დღევანდელ გადაცემაში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი ამ გადაცემისა. ჩვენ დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ქართულ პრემიაზე, რომელზეც ადრე არასოდეს არ ვისაუბრია. ეს გახლავთ პრემია საბა და ვისაუბრებთ ბარემ ყველაზე უფრო ერთ-ერთი ყველაზე უფრო გამორჩეული სახელით, იმიტომ რომ თავის დროზე ასეთი რამ მოხდა 2015 წელს, როდესაც პირველად საქართველოს ისტორიაში პირველმა ქართველმა პოეტმა ორჯერ მიიღო პრემია საბა და ეს კაცი იყო პაატა შამუგია. ზედო დღეს ვილაპარაკებთ პაატა შამუგიაზე, მის პოეზიაზე, მის პრემიებზე. ერთხელ და მეორეჯერ მან, როგორც გითხარით, აიღო საბას პრემია საუკეთესო პოეტური კრებულისათვის. პირველად იგი საზოგადოება გაიქცნო მეტად და მეტად სკანდალურ ვითარებაში. მან პირველმა გაბედა საქართველოში დაეწერა პაროდიული ნაწარმოები ვეფხისტყაოსანზე. თუმცა ეს ცოტა უცნაურია, იმიტომ რომ არავის არასოდეს არ ჩაუქოლავს ჯეიმს ჯოისი იმის გამო, რომ ოდისეაზე დაწერა პაროდიული ნაწარმოები. მე მგონი ბერძნებს არაფერი არ წყენიათ, რატო გვეწყინათ ჩვენ არ ვიცი, მაგრამ ნუ მოხდა ასეთი ამბავი, რომ პაატა შამუგიამ დაწერა ანტიტყაოსანი. ანტიტყაოსანი არის სინამდვილეში პაროდია არაიმდენად ვეფხისტყაოსანზე, არამედ ვეფხისტყაოსნის ინტერპოლატორებზე, იმ ხალხზე, ვინც იქ ჩასვა თავისი აზრები, მაგრამ ვეფხისტყაოსანზეც რო ყოფილიყო, ეს არაფერი ცუდი ლიტერატურაში თითქოს არ არის, მაგრამ იმდენად უჩვეულო იყო, იმდენად მოულოდნელი იყო, რომ ძალიან სერიოზული ლანძღვეგინება შეხვდა და ძალიან სერიოზულად იყო შემართული, ასე ვთქვათ, პატრიოტული მუხტი, რომ ჩავქოლოთ როგორ გაბედა, ვინ არის და ასე შემდეგ. და ბევრი სიტყვა ითქვა, ძალიან ბევრი ლამაზი, უშნო, ჭკვიანური, არაჭკვიანური სიტყვა ითქვა, მაგრამ ავტორმა ამას ყველაფერს გაუძლო. და ეს კარგია, რომ გაუძლო, იმიტომ რომ ტერმინები, რომელიც მან მოისმინა თავის შესახებ, როგორიც არის გადაჯიშებული ქართველი, სექსუალური მანიაკი, ერის მოღალატე, სატანის ლუკმა და სხვა, რა თქმა უნდა, თუ კაცი მოდის გზნობა, შეუძლია გადაატაროს და მან თქვა, რომ თუ მეცნიერ ბარტყუის და მართალია ეს ფაქტი, რომ სიცილი ახანგრძლივ სიცოცხლეს, მე მგონი უკვდავებაში შევედი იმდენი ვიცინელ. გადაიტანა ძალიან პოეტურად. აი, რას ნიშნავს ნიჭი? ნიჭს რომ მისცემს ღმერთი კაცს, მას შეუძლია ასეთი რამისგან დააკეთოს ახალი სკანდალი, რომელიც არ იქნება ხმაურიანი და რომელსაც ვერავინ ვერაფერს ვერ გეტყვის. მან დაწერა ნაწარმოები, დაწერა წიგნი და დაარქვა მას სახელი უპირატესობა. და ახლა წარმოვიდგინეთ, ეს როგორ ხერხს ჩვენ თქვით, რომ სიტყვების თამაშზე გვექნება საუბარი, პოეზია, სიტყვებთან შეთამაშება და სიტყვებით ოპერირება უპირველეს ყოვლისა და სიტყვათა თამაში და კალამბური მისთვის უაღრესად დამახასიათებელი რამ გახლავთ. და აი პაატა შამუგიას სიტყვათა თამაში ძალიან თავისებურად გამოვლინდა მისი ტალანტი. ნახეთ, რა ქვია კრებულს: პაატა შამუგიას უპირატესობა. ნათქვამში ბჭყალები არ იგრძნობა და უპირატესობა არის უპირატესობა. თუმცა კი ეს მხოლოდ წიგნის სათაურია და არა ამ პოეტის უპირატესობა. თუმცა ამით მან იმ გაზეთს, რომელიც მე არ დავასახელე, რაღაც გარკვეული, ასე ვთქვათ, სილა გააცნა, რაც მართალია, იმიტომ რომ ყოველთვის ინტელექტს, ყოველთვის ნიჭიერებას, ყოველთვის ახალ სიტყვას აქვს გარკვეული უპირატესობა. ეს იყო სამწლიანი პაუზის შემდეგ. შეიძლება ითქვას, რომ ეს საკმაოდ დიდი პაუზა არის ამ ასაკის ადამიანისთვის. მაშინ იგი სრულიად ახალგაზრდა იყო, ახლაც ახალგაზრდა კაცი გახლავთ, მოიხსენებათ. და არ დაუხანებია დიდხანს არ გაჩერებულა და 2011 წელს მან გამოსცა თავისი ახალი წიგნი, რომელიც ესე იგი ახალი სკანდალის მიზეზი შეიძლება ყოფილიყო, მაგრამ ანტიტყაოსნის სკანდალი იმოდენა იყო, რომ მისგან ახლა ამ დონის სკანდალებს ელიან და ამიტომ დიდი არაფერი ისეთი საშინელიც არ მოხდა, როცა გამოიცა მისი კრებული დაუჯდომელი. ეს კონდაკებია, ანუ ქრისტიანული ლიტერატურის, ქრისტოლოგიური პოეზიის საფუძველზე შექმნილი ინტერტექსტუალური და თანამედროვე ტექსტის რამ გახლავთ და ამაში ბუნებრივია იმდენად ბევრი იყოს სიახლე, იმდენად ძლავრი იყოს სოციალური და პოლიტიკური პათოსი, რომელთა კრიტიკული პათოსი მათ შორის რელიგიური თემების გადამუშავებით, ავტორმა ბეწვის ხიდზე გაიარა და დაჯილდოვდა, სწორედ ეს ნაწარმოები დაჯილდოვდა პირველად როგორც საუკეთესო პოეტური კრებული ამ პოეტისთვის. იგი პირველად გახდა საბას ლაურეატი მომდევნო 2012 წელს. 2014 წელს კი მან გამოსცა კრებული შიზოგადოება, რომელიც ჩემი აზრით არის კიდეც მისი ჯერჯერობით საუკეთესო კრებული. თუმცა ყოველთვის, როცა ასე ვამბობთ, იგულისხმება, რომ კრებულები ერთმანეთს ეჯიბრება, მაგრამ გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, პოეზიის მცირე ერთეული და ერთადერთი ერთეული არის ლექსი და არა კრებული. კრებული კარგია, ამ კრებულში ბევრი ძალიან კარგი ნაწარმოებია, მაგრამ ცალკეული ლექსები სხვა კრებულებიდანაც დასავიწყი არ არის. თუმცა, რა თქმა უნდა, თუ კრებულს ავიღებთ, ეს არის მისი საუკეთესო კრებული, ჩემი აზრით, შიზოგადოება. ეს არ გადარჩა შეუმჩნეველი არავის და მან მიიღო საუკეთესო, როგორც საუკეთესო პოეტური კრებულის ავტორმა მიიღო საბას პრემია უკვე მეორეჯერ და გითხარით უკვე, რომ იგი პირველი ქართველი პოეტი იყო, ვინც ორჯერ მიიღო ეს პრემია. ჩვენი ცნობილი პოეტი და ძალიან საინტერესო კაცი, რომელსაც სხვა პოეტებისგან განსხვავებით თანამოკალმეებისთვის კეთილი სიტყვა ემეტება, ასეთმა ერთმა ჩვენმა კარგმა კაცმა, შოთა იათაშვილმა, თქვა შამუგიას კრებულზე, რომ შეგიძლიათო გადაშალოთ წიგნი ნებისმიერ ადგილას, გადაშალოთ წიგნი და აუცილებლად მოხვდებათ თვალში შტამბეჭდავი ციტატა. და ციტატა არა მხოლოდ ტექსტისთვის, არა ციტატისთვის, არამედ ციტატა როგორც მძლავრი სოციალური მესიჯი, სლოგანი, მოტო. და ეს არისო როგორც ინტერტექსტუალურობის მუშაობის ნიმუში, როგორც პოეტური და მათემატიკური ლოგიკების კვეთაში ჩასახული ახალი ფრიად უცნაური ნაყოფიო. ეს ძალიან კარგი და ზუსტი შეფასება, მართლაც პაატა შამუგიას შიზოგადოება სავსეა, მე ვიტყოდი, ჰომეროსული პოეტური ფორმულებით. ახლა ჰომეროსული პოეტური ფორმულები იყო ნიშანი, რომ ჰომეროს რაღაც კავშირი ჰქონდა ზეპირ პოეზიასთან, რომლის თეორია მილან პარლიმ ჩამოაყალიბა და რომელსაც ჰქვია ორალ პოეტრი. აქ ზეპირი პოეზია არა გვაქვს, მაგრამ გვაქვს ზეპირი მეტყველების პოეზია და ხანდახან მართლა გავს ჰომეროსის ფორმულებს, იმიტომ ჰომეროსის ფორმულები ძალიან უცნაურად ჟღერს, მაგალითად აქილევსი არის ფეხმარდი აქილევსი ყველგან და მაშინაც როცა დარბის, მას ქვია ფეხმარდი აქილევსი, მაშინ როცა ზის და მაშინ როცა ძინავს, მაშინაც ფეხმარდი აქილევსი, იმიტომ ეს ფორმულაა და ეს ფორმულა გაყინულია. აი პაატა შამუგიასთან გვაქვს ზუსტად ასეთი ტიპის ფორმულები, რომელზეც მე ცალკე ვილაპარაკებ, როდესაც ერთ-ერთ მის ლექსში, რომელიც სუიციდია ხწევდი, ვირტუალური, იმიტომ საკუთრივ პოეტ შამუგიას სუიციდზე ვილაპარაკე, რომელიც არ მოხდა და არ მოხდება არასოდეს ჩემი აზრით, და მადლობა ღმერთს, რომ ასეთი არის არა მარტო ჩემი, არამედ თვითონ პოეტის აზრით. იქაც ნახავთ ჩვენ ამის ნიმუშს. გარდა ამისა, სხვა პოეტმაც მისცა მაღალი შეფასება, ეს იყო ეკა ქევანიშვილის აზრი, რომელმაც თქვა, რომ შიზოგადოება ხანდახან არის ისეთი ნაზი, ფაქიზი და მეტაფორული და უცებ დაგაგდებს ხოლმე მიწაზე ძალიან ამქვეყნიური შედარებებით. დიახ, ეს ნამდვილად არის მისი სტილი, კონტრასტი. ის აგებს კონტრასტზე და ეს არის აგებს ხოლმე კონტრასტზე, როგორიცით კონვენციური ლექსისა და თანამედროვე თავისუფალი ლექსის მოულოდნელი შერწყმა აქვს ხოლმე ალაგ-ალაგ და ამაღლებული სტილის, მათ შორის ხანდახან პათოსური სტილის და პათეტიკური სტილისა და უაღრესად ყოფიერი მეტყველების და ჟურნალისტური ტექსტის ჩართვით, მათ შორის არსებული ტექსტების გამოყენებით, ნამდვილი თანამედროვე პოსტმოდერნისტული კვაზი პოსტ მეტა ავანგარდისტული, რაც ბერნაერად შეიძლება ითქვას, მაგრამ ავანგარდის სიტყვა აუცილებლად უნდა მეხსენებინა, იმიტომ რომ პოსტმოდერნიზმი რაც აღწერითი ტერმინია და აი ესეთი სუპერ ავანგარდი და ავანგარდის მეტა ავანგარდის ტერმინები, მე მგონი პატაშამოგიას პოეზიას ყველაზე უკეთესად ახასიათებს. მე ახლა ერთ პატარა ადგილს წავიკითხავ ანტიტრაოსნიდან იმ ნაწარმოებიდან, რომელმაც ამდენი ნებათა ღელვა გამოიწვია, რომ დავინახოთ მაინც რის პაროდიას აკეთებს ავტორი და რამდენად არის იგი საშიში ქართველი ერის ისტორიისთვის და რამდენად, ასე ვთქვათ, დაამთავრებს ამ ისტორიას პოეტური ნაწარმოებს. ხა ჩვენს მგინებლებმა თავის და უნებურად ზედმეტად დიდი ძალამიანი ჭეს პოეზიას ზოგადად და პაატა შამუგიას პოეზიას კერძოდ, თქოს რომ ეს ქართველ ხალხს დაღუპავს, ისტორიის ასეთი შემოტრიალების მქონე ძალის მქონე თუ არის, ეს მართლაც ძალიან ზედმეტად კაცრი ქება სინამდვილეში და არ აგინება. აი ანტიტრაოსანში არის ეგრეთ წოდებული მესიჯი ტარიელისა ნესტან დარეჯანისა თანა მიწერილი. Ну, გასაგებია, რომ დღეს ახლა ამას წელი და უსტარი აღარ ქვია, ამას ქვია მესიჯი. მესიჯი გრძელია საკმაოდ და იწყება ასე: ბოლოს და ბოლოს, ადრე თუ გვიან, დღესა თუ ხვალე, ჩვენი თუ ღმერთით, ის რაცა ჩვენი სიცოცხლე ქვია, ისტორიისთვის იქნება წვეთი. ბოლოს და ბოლოს, ლამაზ მეძავსას და ეკიდება კათკათა მკერდი, ბოლოს და ბოლოს ღმერთით ფერდება და ვიღას უნდა ბებერი ღმერთი. შეიძლება ეს ვიღაცას მართლა აღიზიანებს ისე იგი ტექსტი, მაგრამ მე ვიტყოდი, რომ მარტო იმიტომ, რომ კონვენციური ლექსითაა დაწერილი, უკვე არის საპატივცემულო, რომ პაროდირებული არის, როგორც ხედავთ, არა იმდენად ვეფხისტყაოსანი, რამდენადაც ვეფხისტყაოსნის ინტერპოლაციები და მისი ინტერპრეტაციები. ძალიან საინტერესო არის მესიჯის ფინალი, რომელშიც ისე იგი არის ასეთი ადგილი: ხო მართალი ხარ, ასმათია ორსულად, თურმე მიმიძღვის ბრალი, მკერდი მისი კათკათა ბროლი და ასე შემდეგ. ანუ ის ხალხური, ასე ვთქვათ, მუდმივი მითქმა, მოთქმა, განსაკუთრებით იმ ადამიანებისა, რომელსაც ვეფხისტყაოსანი სინამდვილეში წაკითხული არ აქვთ, რომ ტარიელი და ასმათი ქვაბში რაშვებოდნენ და სხვა. ესე იგი, ვინც იცნობს ვეფხისტყაოსანს, მისთვის ასეთი კითხვები არ დგება ხოლმე, მაგრამ ვიღაცებისთვის დგება და აი მათზე არის ეს პაროდია. და მე ეს ვიღაცები გაბრაზდნენ პაატა შამუგიაზე, აი ყველაზე მაგარი, რა თქმა უნდა, ეს იყო. მოკლედ რომ ვთქვათ, ამ სექსუალური სახეებით შემოვიდა და ამის შემდეგ, ასე ვთქვათ, გაბედა და დაწერა დაუჯდომელი, რომელიც უკვე რელიგიური ტექსტების პაროდია გახლავთ და თანამედროვე ვერსია გახლავთ რელიგიური ტექსტებისა, საიდანაც ერთ-ერთი ჩემს მიერ შერჩეული ასე ერთ-ერთი საუკეთესო, მინდა რომ თქვენს იცოდეთ. აი ესე ქვია შამუგიას ამ ლექსს, რომელსაც ქვია მეთერთმეტე მცნება, ძალიან ასე ვთქვათ თავზეხელაღებული ავტორია, როგორც ხედავთ, იმიტომ გაბედა და 10 მცნების შემდეგ მეთერთმეტე მცნება შემოაქვს და ეს მეთერთმეტე მცნება არის არა ღმერთ კლა. და როგორ ჟღერს ლექსში: მოკალი ვინც გინდა ჩაკოლე პირწმინდად, მაგრამ არა ღმერთ კლა. მოკალი ხურო და მამიდის ყურო და მოკალი პოეტურად, მოკალი ესთეტურად, მაგრამ არა ღმერთ კლა. და ფინალი ამის იქნება ასეთი: მოკალი ამბიცია შენში ლომ მოლეკილა, მოკალი ატომი და მოკალი მოლეკულა, მოკალი ტროტუარზე, მოკალი სანაგვეზე, მოკალი კაფეებში ლექსები დანაკვეცი, მოკალი მომავალი იცხოვრე ორდროში და მოკალი ქუჩაში და მოკალი მეტროში და მოკალი ლიდერი და მეფე და მედროშე და არა ღმერთ კლა. ძალიან მძიმე ლექსი არის სინამდვილეში, იმიტომ რომ სიკვდილი, რომელიც ასე დანავარდოს, ასე ვთქვათ, ჩვენს გარემოში, განსაკუთრებით ბოლო ხანებში, ნამდვილად ძალიან სერიოზულად სვამს ამ კითხვას, რომ სად არის ამის ბოლო. ანუ ზნეობრივი ბოლო ლოცვით თუ შეიძლება ამას ეშველოს, ამდენი ხალხი ლოცულობს, რატო არ ეშველა, რატო კლავენ ქუჩაში, რატო კლავენ მეტროზე, რატო მადლობ ტელევიზორში ჩართვა შეიძლება, რომ არ გაიგონო, რომ მოკლეს, დაჭრეს და ამავე დროს ნაცია აცხადებს, რომ დღედაღამე ლოცვაშია, დღედაღამე ასე ვთქვათ მონანიებაშია და 87% მართმადიდებელია, 87% სულ არ ვართ ქართველები ამ ქვეყანაში, ყველანი თუ ასეთები კარგები ვართ, მაშინ ამ ტროტუარზე ვინ შემოიჭრა და ვინ რა გააკეთა. სოციალური საკითხი არის ძალიან მძიმე, დასმული ძალიან კარგად პოეტის მიერ. ახლა ასე ხდება ხოლმე პოეტები სერიოზულ, ასე ვთქვათ, კითხვებს გვისმავენ. არის, როგორც გითხარით, შესანიშნავი კრებული, რომელსაც ჰქვია შიზოგადოება. Ну, მაგის მერე კიდე იყო დედაენა, კიდე იყო ეკონომიური ლექსები, ჩვენ აუცილებლად თითო ლექსიკიდან მაინც უნდა შევეხოთ, მაგრამ თუ ავიღებთ მაგალითად ისეთ რამეს, როგორიც არის შესანიშნავი კრებული შიზოგადოება, სადაც როგორც ერთმა პოეტმა უკვე გითხრა, სადაც გინდა იქ გადადიდა, რაც გინდა ის გააკეთე, აუცილებლად იპოვი რამესო, ნამდვილად ასე არის, აი სადაც მინდოდა გადავშალე და ვიპოვე მაგალითად ის ლექსი, რომელზეც შეკვირდით, რომ იქნებოდა ლაპარაკი, ესაა დაუსრულებელი სუიციდი. და უკვე სათაურში არის სიტყვის თამაში, იმიტომ რომ დაუსრულებელი სუიციდი არის მარადიული სუიციდი, სულ მიდის და არ სრულდება და ამავე დროს ის სუიციდი, რომელიც არ დასრულდა, არ შესრულდა, სინამდვილეში არ შედგა. აი ნახეთ, ორ მაგის სათაურია და მე იწყება ასე, რომ ბოლო დროებში, ამბობს ავტორი, ხშირად წარმოვიდგენ ჩემს თვითმკვლელობას. დღების საწოლიდან გავდივარ აივანზე და თავით ვეშვები მეშვიდე სართულიდან. აუტანელი ხმაურით ვენარცხები, გოგა კვირტიას პრიალა BMW-ს, 2.8 მძრავა ავტომატიკა, 2007 წლის გამოშვება, ექიმის ნახმარი. დავეცემი ამასო, სიზმარში ხედავს, დაამსხვევს ამას და მერე გადაცემა კურიერი, ისტორიული კურიერი, ჯერ კიდევ ის კურიერი, რომელიც რომ მწვავე იყო, ну, შეიძლება ახალი კიდე იმაზე უფრო წვავი იყოს, ნახოთ, გააჩნია ვინ მოვა ხელისუფლებაში და ვინ ვის მხარეს იქნება, იმიტომ ყველას უნდა უპევადრო და ყველას თავისი სათქმელი ექნება. ის სიტყვის ასეთ რამეს, კურიერი ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს და უერთდება. შემდეგ უკვე კოლეგების მოგონებები. და აქ არის ძალიან ბევრი მწარე სიმართლე. და რატომღაც ვერ მიტანენ ის კოლეგები, განსაკუთრებით გამოიჩენენ თავს, ან ისინი საერთოდ რომ არ ვიცნობდი. და მე მოდის ეს ციტატები, იგი ისეთი სათუთი იყო, მეცაც გეტყვით, პირდაპირ ვაცხადებ, ის იყო ნოვატორი. ეს მომწონს ძალიან, აი პირდაპირ ვაცხადებს, რომ აი უთამამესი ნათქვამია, რომ ის იყო ნოვატორი. მის მზერაშიც კი პოეტი მოსჭანდა, ჭეშმარიტი კი პოეტი. ისიც სანამ თავს მოიკლა და დამირეკა და ანუ ყველაზე მთავარი აქ მაგის თვითმკვლელობა და ყველაზე მთავარი ვარ მე, ვისაც დამირეკა და სხვა. ეს ყველაფერი. ეს ჩვენი საზოგადოება საბკეთ არის ამ შესანიშნავ ლექსში მოცემული. მაგრამ ეს არა მარტო აქ, როგორც გითხარით, სადაც უნდა გადაშალოთ, ყველგან იპოვით ერთ ციტატას, ერთ შედევრს ამ შესანიშნავ კრებულში. აი პირდაპირ ისე იგი გასაოცრად კარგი კრებული არის და ძალიან ბევრი სიკეთე აქვს მას, მათ შორის ისეთი, როგორიც არის გამხსნელი ლექსი. ახლა ხო იცით, გამხსნელ ლექს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. გალაკტიონმა მაგალითად როდესაც 1919 წელს და დიდი იუბილეა ამ კრებულისა მოიხსენებათ, ეს არის არტისტული ყვავილები, ან თავისქალა არტისტული ყვავილებით, ფრანგული სათაურით ცნობილი Grand of l'artistique. აი მაგ გამხსნელ ლექს წინ წაუძღვარა 4 ეპიტაფია ფრანგულებისო, ფრანგული გალაკტიონმა არ იცოდა, მაგრამ გიჟდებოდა ფრანგულ პოეზიაზე და ვიცით ილია ენბურგის მოგონებიდან, რომ ვერლენი იყიდა პარიზში რომ იყო 1935 წელს და ეფერებოდა, არ იცოდა კარგად ფრანგული, მაგრამ ეფერებოდაო, უწერია ემპატიოსან კაცს. Ну, ახლა ამდენ პატიოსანი კაცი იყო ენბურგი, არ ვიცი, მაგრამ მაგ შემთხვევაში ეს პატიოსანი კაცია, იმიტომ რომ გალაკტიონის ეს მომენტი მან სიმპათიით აღწერა. და აკაც და იქ არის მე ვინ არის ეს კალი ასეც ისფერი ის ხსნის და ხურავს დომინო ასე რომ კალკიონმა იცოდა როგორ აეწყო ასე ვთქვათ ეს საქმე. ასევე იცი შესანიშნავად პაატა შამუგიამ შეიძლება ძალიან ზედმეტად ხმამაღალი შედარება გამომივიდა რა თქმა უნდა კრებულის კრებულის ავტორთან ავტორთან, მაგრამ ამით არაფერი არ დაზიანდება, ყველამ თავისი ადგილი იცი და ყველა გალაქტიონი ვერ იქნება, მაგრამ ყველა შამუგიაც ვერ იქნება, ამის თქმაც არ არის ასე ვთქვათ მაინდამაინც ზედმეტი. კრებული იწყება ლექსით, რომელსაც ჰქვია საქმიანი პოეტი. და მასში შემოდის ასეთი რამ, რომ მიმოვდივარ ენაში უვიძოთ. ვდებ საქმიან კონტრაქტს ზმნებთან და არსებით სახელებთან. შორისდებულებს შორის ვდებ ზავს. მე საქმიანი პოეტი ვარ. ვაწარმოებ დიპლომატიურ მოლაპარაკებას ბინარულ ოპოზიციებთან. ზმნის წინის უკან დგები, თავაზიანი ვარ. მაგრამ წარსულ დროს ზუგს ვაქცევ, თავხედი, ფუძეს უსინჯავ საკუთარ თავს. ყარად უნდა ვიდგე, მე საქმიანი პოეტი ვარ. როგორც დაინახეთ, ისევ არ ეშვება პაატა შამუგიად თავის ერთ-ერთ მთავარი არახს, ესაა სიტყვებით თამაში და ესაა სიტყვათა თამაში, კალამბური. როდესაც ის ამბობს, რომ ფუძეს უსინჯავ საკუთარ თავს, იგულისხმება, რა თქმა უნდა, ზმნის ფუძე. მაგრამ მერე, ყველამ იცით ფუძეს რა მნიშვნელობა საფუძველს და მერე ამბობს, რომ ყარად უნდა ვიდგეო. ახლა ზმნის ფუძეზე ჩვენ არ ვდგებით, მაგრამ ფუძეზე ჩვენ ვდგებით. ეს ორი სხვადასხვა ფუძეა, სიტყვათა თამაში ადგილზეა. პაატა შამუგიას პოეზიაში სხვა რო არაფერი ყოფილიყო. მარტო საქმიანი პოეტი, მას ძალიან სერიოზულად გამოარჩევდა, იმიტომ რომ ეს ამ ტიპის თამაში, ამ ტიპის ოსტატობა, ჩვენ მონაწილეული გვაქვს. ჩვენი დიდი ბოლო პოეტი, რომელიც სიტყვებთან ასე თამაშობდა, დიდი ხანია უკვე, კარგა ხანია უკვე მიწას არის მიბარებული, იქიდან უკვე კარგი ხან, კარგი დრო გავიდა, ის იყო იმ საუკუნის შუაგულში, თითქმის ძალზე მოგვიანებით და ახლა ეს ამ საუკუნის შუაგულისკენ მივდივართ უკვე, დიდი დრო გავიდა, ბევრი რამ იყო ჩვენს პოეზიაში, ბევრი სილამაზე იყო, ბევრი შედევრი იყო სიტყვების თამაში ნაკლებად. ტარილ ჭანტურიას მერე, მე მგონია, ეს ხერხი განსაკუთრებით გაამძაფრა პაატა შამუგიამ. მერე მიდის და სულ ეს სიტყვების თამაში იქნება, მიაქციეთ ყველა. ხვეწ ურთიერთობის ფორმებს, ფორმაში ვარ. ვაწესრიგებ ჩემი სხეული ჩამოქცეულ ინფრასტრუქტურას, დავბირვალ განტვირთვის მიზნით, პირველივე შემთხვევით გოგოში ვდებ ჰორმონების ინვესტიციას. ოჰო, არაფერი პირადი, მხოლოდ ლექსი. მე საქმიანი პოეტი ვარ. ამ შემთხვევაში მარტო ის არა გვაქვს სიტყვების თამაში, ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს უკვე სიტყვების თამაში ასეთი რეალური და წარმოსახვითი სიტყვების თამაში, არაფერი პირადი, მხოლოდ ლექსი, არის იმ ადგილას დაწერილი, სადაც შეიძლება უნდა ყოფილიყო არაფერი პირადი, მხოლოდ სექსი. არავითარი ურთიერთობა, მხოლოდ სექსი, ჩვეულებრივი ინგლისური იქნებოდა, რა ქვია, ანდაზა, და მან მოულოდნელად სექსის მაგივრად იხმარა ლექსი, ვიღაცა მიხვდა, რომ იგი სიგულისხმობა და ეს ყველაფერი, ეს მიხვედრები და სხვები ქმნის პოეტისა და მკითხველის იმ ურთიერთობას, რომლის გარეშე საერთოდ არ არსებობს არაფერი. არ არსებობს დიდი პოეზია ამის გარეშე. ასე რომ შესანიშნავი და საინტერესო ლექსია. მინდა ვთქვა, რომ კიდევ ერთხელ გაიელვა ასე თქვა სიტყვების თამაშის ამ განსაკუთრებულმა ოსტატობამ სხვა კრებულში, რომელშიც ესაა ეკონომიური ლექსები, ასეთი კრებული, სადაც არის პატარა ლექსები, ძალიან პატარა ლექსები, ანუ ეკონომიურად დაწერილი, და ერთ-ერთ ლექსს ჰქვია ტანკა, ტანკისა და ტანკას შესახებ. Ну, ტანკა ყველამ ვიცით, რომ იაპონური ლექსია, სამი სტრიქონისგან უნდა შედგებოდეს და შედგება კიდევაც ახლა მასთან სამი სტრიქონისგან და ეს არის ტანკა. დაწერილი ტანკასა, ლექსის სახეობასა და ტანკსე. Ну, გასაგებია, საბრძოლო იარაღი ძალიან მძლავრი, რომაც საბჭო კავშირმა ტერ 95 ტომი მოიგო. მაგალითად და სულარი ლაპარაკი ამ ტანკებზე და ახლა იქნება სიტყვათა თამაშის ფეერვერკი ამ პატარა ძალიან პატარა მოციქულობის ლექსი, რომელიც ეძღვნება ჯემალ ქარჩხაძეს. არ არის მოულოდნელი, რომ ინტელექტუალი ქართველი პოეტი უძღვნის თავის ლექს ჩვენი ასე მწერლობის ერთ-ერთ ყველაზე უფრო ინტელექტუალურ და გამორჩეულ ამ თვალსაზრისით მწერალს, ჯემალ ქარჩხაძეს, და წავიდა ახლა ეს ლექსი ჟღერს ასე: ტანკისტმა ლულა შემართა, ტანკისტმა კი კალამი, მაგრამ ყოველთვის ტანკისტი იმარჯვებს. პირველი ტანკისტი ისა, რომელიც ტანკში ზის. მეორე ტანკისტი ის არის, რომელიც ტანკას წევს. ამოცანა გვეკითხება, ვინ გაიმარჯვა. ჩვენ გვაქვს ამბივალენტური, იდეალური პასუხი. გაიმარჯვა ორივე. ანუ გაიმარჯვა ტანკისტმა. ვინ იმარჯვებს? როდესაც ქვემეხები ხუხან პოეზია დუმს, ძველი რომაული დროიდან წამოსული აზრია, თუმცა რომაელებსაც ჰქონდათ ქვემეხები, არ ჰქონდათ, მაგრამ სამაგიეროდ ჰქონდათ ხვაურიანი სატყორცნი, ლოცსატყორცნი იარაღები. და კიდევ ერთი შედევრი დედაენიდან, ეს კიდევ ერთი კრებულია, სხვა შორის ეს ორი კრებული, ეკონომიური ლექსები და დედაენა, დედაენა და ეკონომიური ლექსები, ერთდროულად გამოიცა ბათუმში, გამოცემლობა ბათუმში, წიგნები ბათუმში ერთდროულად გამოცეს და ერთ-ერთი შესანიშნავი ლექსი, რომელიც არის ციკლიდან პოლიტერატურა, ანუ პოლიტიკური ლიტერატურა, არის კვაზის ყვავილობა. Ну, სიტყვების თამაში სახეზეა, ვაზის ყვავილობა ყველამ ვიცით, ცნობილი ქართული რომანია, ცნობილი ქართველი მწერლის, რომელსაც უკეთესების დაუწერიათ, მაგრამ სათაურში ახლა ვერაფერს ვერეთქვი, სათაური ცუდი არ არის, ბევრჯერ გათამაშებულა. არის ჯაზის ყვავილობა, მაგალითად ქართულ წერლობაში, და არის აგერ კვაზის ყვავილობა. კვაზი, ანუ თითქმის. გახლავთ, ასე ვთქვათ, აი ჯერ კიდევ გააცოცხლა ეს ლატინური სიტყვა ჰიუგომ, როდესაც კვაზი მოდო, თითქმის მოდუსი, თითქმის არსი, ანუ თითქმის ადამიანი შექმნა კვაზი მოდოს სახით. და ახაც გვაქვს ახლა კვაზი თითქოს, თითქოს რაღაცები. აი ნახეთ როგორია: მსახურიც კვაზია, ასია, და მეფის პოზაშიც კვაზი ზის. ნემნელა სულ ყველა გაკვაზდა, შლეგი თუ შმაგი თუ აზიზი, შენ ჩვენო მეფევ და მესიავ, გმადლობთ რომ კვლავ თავზე გვაზი ხარ. ალბა ჯერ არავინ მოგახლის იმას, რომ შენც კაი კვაზი ხარ, მაგრამ თუ ერთხელაც კვაზებმა მეფის ზურგს დაუშვეს კვაზი ქვა, უფალო შეუნდო რამე თუ შვენურად უწყიან რას იქმან. ჩვენი პოლიტიკა კარგად არის დახატული, ყველაზე მთავარი ნიშანი დაიჭირა პოეტმა. იცით, ახლა პოლიტოლოგები ბევრს ლაპარაკებენ და იტყვიან, რომ აი ის ისე, მაგრამ პოეზიას მეტი შეუძლია. აი ერთი სიტყვა თქვა რა, რომ ყველაფერი ეს არის კვაზი, ანუ ნამდვილი არ არის, თითქმის არის. ჩვენ ყავს თითქმის პარლამენტი, თითქმის პრეზიდენტი, თითქოს პრეზიდენტი, თითქოს და ასე შემდეგ. ამით მან გამოხატა ის, რაც პოეზიისთვის ძალიან ძვირფასია. მან სიტყვას მიანდო ის, რაც გამოუთქმელია სხვანაირად. იცით, ბლოგერიცა პაატა შამუგია, არ არის ცუდი ბლოგერი, ჩვენერ ბლოგებს წერს, ჟურნალისტიცა არ არის ცუდი ჟურნალისტი, მაგრამ მე მაგალითად მიმაჩნია, რომ ყველაფერი ეს, მისი ბლოგერობა, ჟურნალისტობა, სხვა ტიპის საქმიანობა, ეს ყველაფერი კარგია, მაგრამ პაატა შამუგია უპირველეს ყოვლისა არის პოეტი. და ეს კარიცი არის, როგორი პოეტი, იცით, აი დაბადებული არის პოეტად, მადლობა ღმერთს, რომ მას ღმერთმა ყველაფერთან ერთად, არა მარტო სიტყვებთან შეთამაშების და ენის კარგი გზნობის გარდა მას შესანიშნავი განათლება, ეს განათლებული პოეტია, მაგრამ ყველაფერთან ერთად მას აქვს შინაგანი სულიერი სინათლე. იცით, არ არის აუცილებელი პოეტი კაი კაცი იყოს, არ არის ასეთი აუცილებლობა, არ არის. მე შემიძლია მსოფლიოში ბევრი პოეტი დავასახელო, რომელიც ძალიან საეჭვო კაცი იყო და სხვა, მაგრამ ერთი მაგალითი მაქვს. მე ვიცი, რომ ჩვენ გვყავდა ნიკოლოზ ბარათაშვილი, რომელიც როგორი პოეტიც იყო, ისეთი ადამიანი, რომელსაც მეგობრების წარმატება უხარო, და აი ნიკოლოზ ბარათაშვილს ამით, ბევრი სხვა რამი შეიძლება რამა, ამით, რომ პიროვნებაც ძალიან ნათელი და გამორჩეული არის, შეიძლება იმიტომ ნათელი სახე აქვს, შეიძლება იმიტომ თმების ღია ფერის აქვს, არ ვიცი მართალი გითხრათ, მაგრამ ძალიან საინტერესო შედეგი გვაქვს, როდესაც წკინვალე ადამიანი წკინვალე ლექციებს წერს, წკინვალე ფორმაში არ ვარ თვითონა დაადასტურა და ჩვენი გადაცემაც ქართველი პოეტების ახალგაზრდების ცოცხალი ქართველი პოეტების გალაკტიონზე და ტენენტი ლანზე გვისაუბრია, ქართველ პოეტებზე საუბარს იწყებს სწორედ ამ კაცით და მე მგონი ეს არ იქნება ცუდი დასაწყისი, ამას ექნება უცილებლად გაგრძელება, ანუ პრემიაში, მომავალში ქართული პრემიებიც გაიელვებს ხოლმე.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.